رادیو سگل امریکا تھی. raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf bilbata galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. sagantaa keenya kadhuma 7 sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee 7 kana dhiyeessinee turre keessa hanga 1 irra deebinee sin dhageessifna.
muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa godina Iluu Abbaa Booraa Mattuutti jaarrolee lafaatii fi bakka buutota uummataatiin wal haasa'anille. bulchooti sunin Mattuutti gabayaa oomisha Itoophiyaa eebbisan achumaan mana kuusaa jabana baranaatiin jaaraniif dhagaa yayyaba kaan nakor malkaan nu erge.
gaaffilee dhiyaatan ilaalchisee muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akkas jedhan.
waa'ee boondii sirriitti dhageenyas waa'ee sararaa dhageenyas. waa'ee daandii gaaffii 5-6 keessaa daawwan sadi dhageera. dhageera jechuun irratti kan daraa dubbatu jechuudha. rakkoon ammas keessaa inni keessaa cimee tokko ga'eenna inni alaa nu rakkisu kan siyaasaas kan amantaas akkasuma kanaan laaluun gaariidha.
pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas gama isaaniitiin rakkoo bu'uuraalee misoomaa kaan ilaalchisee deebii itti aanu kennanii jiru.
Eeso daandii hojjenne fiichaa haasawaa irratti maal godhu tuuristiin as galee inni maallaqa ittiin geeddaramu yoo ta'e gatiin hin qabu kana kanaaf buufanni xiyyaara nu barbaachisa. bunni as jiru kun buna bosona keessaati addunyaa irratti barbaadamu bunni iddoo kana buna caakkaa keessatti oomishamu keemikaala adda addaadhaan hin tuqamne itoo buufanni xiyyaara. jiraatee warri gabaa addunyaarra warri fudhatanii hojjetan itti gargaaraman akka salphaatti dhufanii qoratanii akka itti bunni kun oomishamu ilaalanii carraa gabaa nu godhuu danda'a.
itti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godinichaa obbo Geetuu Laggasaa gama isaaniitiin ijaarsi mankuusaa dhagaan bu'uuraa isaa har'a kaa'ame faayidaa inni qabu guddaa ta'u himanii jiru. maricha irratti waa'ee nagaa lixa Oromiyaa ilaalchisuun gaaffii dhiyaate irrattis deebiin kennameera jedhan obbo Geetuun.
hojiin hojjetamaa jiru bal'aan akka jirudha. walii galteetti gara tokkummaa keenya cimsuutti gara. injifannoo siyaasaa arganne itti fufsiisuu danda'utti dhufuudhaa akka qabu mootummaan kutannoo guddaa nama jechaa akka jirudha kan irratti ibsanicha.
karaan aspaaltii magaalaa Mattuu hangoota 2 eebbifamu sabquunnamtiin biyya keessaa faanaa biroodkaastiin korporeet gabaasee jira. manni amala sirreessaa Mattuutti argamuuf hojiilee misooma magariisaa garaagaraa mooricha keessatti hojjetamanis akka daawwataman dabalee fe'umsee jira. raadiyoo sagalee ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
xayyaara Itoophiyaa bitootessa 10 kufe kan ilaaleen ibsi ka kenname 7 darbe kana ture.
ibsa ministeerri geejjibaa kenneenillee odeeffannoon sanduuqa gurraacha keessatti galmaa'eetiin hin argame. balaliistonni xiyyaaricha akkaataa qajeelfama booyingiitiin hordofaniitiin hin to'achuudhaaf yaalii jabaa taasisanillee osoo itti milkaa'in hafuu isaaniiti akeeke. adeemsa qorannaa kana sadarkaa idila addunyaatiin hojii raawwachuu keessatti dhaabbanni Ameerikaa National Transport Safety Board jedhamu ogeessota 16 ol hammatee fi ogeessonni qorannaa balaa xiyyaaraa biyya Faransaayi fi ayyeensii wabii nageenyaa aviyeeshinii gamtaa Awurooppaarraallee walitti bahaniitiin gareedhaan dhimmichi kun qoratamaatiin turuu dubbatan. dhimma qorannaa balaa xiyyaaraa Maak 8 kana olaantummaadhaan kan geggeessaatiin ture ministeera geejjibaa Itoophiyaatti daayireektara qorannaa balaa xiyyaaraa ta'uusaa kan dubbatan ministeerri geejjibaa aadde Daagwaa.
andanyaa awurooppilaanu yaqannaa wayiin vaaliidhi.
xayyaarichi waraqaa ragaa seera qabeessa balali'uu isa dandeessisu kan qabu ta'uu balalistoonnis ga'umsa balalsiisuu itti danda'an kan qaban ta'uu fi ragaa qorannoo ga'umsaa kan qaban ta'uu dubbatan. xayyaarichi yeroo balalii irra turetti haala nagaa fi sirriitti sarara kennameef irra balali'uu kan isa dandeessisurra akka ture ibsameera. balalistoonni adeemsa xayyaaricha to'achuuf dandeessisu jedhamee dhaabbata oomishaa kenname hordofanii xayyaaricha to'achuuf irra deddeebi'anii kan yaalan ta'us tayari chato wachu dat abu sahani, koranna sadar kadura kanarra lala mejira.
Kafilet abile sabahima gara gara raka efille, ministeri china ade dagmawit mogosifi, direktari, koranna balat ijara, kolonel amdi ayyali udebi kennani chininjiru. Adem sabenya namota lubun sahani darbetin uwelkabate, gama abba halangabi yetitin, bora seratin karra watamutau kandubbatan ade dagmawit hojilen hojjataman, aman sisati abdachisata ule ake kanitin injiru, dandetitan uwelkabate, humna jabatuk indominan uwelin hojjate. Gidugalummaa tokko malee walabummaa dhaanillee hojjetaa siniin turre kan jiran kolonel Amdiyya Ayyaalew deebii kennanii jiru.
Abran inda sarraan Boeing aadallam NTSB gaanu baabzaanyoom nisaraa Boeing NTSB ammaa kaariinu.
Kan waliin hojjannu Boeing miti kan nuti yaaddoynu dhimma NTSB ti isa waliin hojjanna hedduminaan Boeing ammoo gosaa NTSB ti NTSB ammoo kan waliin hojjete hojii gareedhaan waliin hojjanne kana ammoo kanarratti walii galle. Akkata ini amanna gama kanaan yaanni qabnu kanuma gama biraatiin ammoo balaan xiyyaara kana gama qaama alaatiin kan biraa ta'uu mala yaada jedhameef qorannaa sadarkaa keenna jalqabaa kana daataasaa keessatti homaan arganne isa kana jala sararreetiin dubbachuu ni dandeenya homaayyuun arganne jedhan.
Preliminary ወይም የመጀመሪያ ደረጃ report ነው እንጂ የመጨረሻ final report አይደለም.
ኩን ጋባሳ ሰደርካ ጀልቀባቲ መልከዱ ማሚቲ qabxiilee dhugaa ijoon kan irratti ilaalame ka bu'uuraa yoo ta'u gabaasni inni dhumaas hojjetamaa fi dilaa addunyaatti waggaa tokko keessatti akka bahu eegama. Gabaasni sun guutuu ta'ee haala qindaa'een ka bahu ta'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamal Finfinnee irraa.
Artiston Oromo caama uummata karrayyuu mudatee dhaqanii egalaalanii booda marii gaggeessuu isaanii gabaafneerra.
Oromiyaa fulaa hedduutti warri horii qeencaatiin bula rakkoo hedduu keessa jira. Hedduun bokkaa eegachuu jira. Handumas gannaa eegachuu jira. Kaan ammoo horii gabaa itti barbaadachuu jira. Artistooti Oromoo illee dhiyoo sana gara karrayyuu dhaqanii waan uummati keessa jiru laalanii galan. Warran dubbis keessa tokko. Waaqo callooti.
Bonni akka hamaadha. Namni dheebuudha jiruun qabu bonni illee horiillee qaqallatee akka malee. Uqqatee jira horiin fi lafti aduudha biyyee adii sana malee margi hin jiru wanni nyaatu hin jiru baay'ee rakkoomaa keessa jiran.
Horiin bisaan dhugeessa argata namni bisaan eessa argata.
Duraan boorataa dheebii roobaa kan jedhamtu dhabe achifaa dhuganii boorataa dheebii roobaa san dubbiin amma dheengadda dhufte sun addaan kuttee namni karaa san akka hin dhugne illee lafti sodaa taate achi bisaan dhabanii garaniif duuba deebanii haroon ta'a duraan jirtu haroon kuuftu jedhamti. Amma olirraa fagoo jirti rakkoo ammaatiin amma rakkoomaa keessa jira uummanni sun.
Dhattee ilaalte.
Dhaqee ilaale fulaan dhalee qararriirraa jalqabnee haga barruutti deemne lafa abba warraa abba kulaa jirutti dhufeen abba kulaa san dhufne rakkoon harkaa qaba rakkoon hamaan beela fi dheebullee namma namnichi horiillee nuuqqatee irraa gurguramee wannoon jedhu beellis harkaa qaba koonkoni aduunis akkuma jennu sanitti aduu hamtuudha ibiddi aduu sun akkasitti bu'ee jira rakkoo hamaa keessa jira uummanni sun.
Yoo yaatan maan taanaa jettanii yaatan.
Lammii lammumaa inni kaane daangaan Oromiyaa boosatii fi karrayyuu. Akka kabajamu kan jedhu nuti mee dhangaa kan laaluuf deemne ilaallanis akkuma isaan rakkoonis rakkoodha akkuma isaanitti jirti rakkoon walumaa nuti laalle beelaa dheebus akkasumatti laalle.
Isaniin artistii kun hagam biyyatti himtan artistiin Oromoo hagam qabdu warra horsiisee bulaa kana.
Artistiin Oromoo warri keessatti dhalatee keessatti guddate akka keenyaa ammano eebuu fi beelachi jirtu illee hunda addaan baasee hin beeka sirriitti uummata hanga uudhaaf gaa uummata keenyaa gad akka meedii hanga waraabbii achirraa waraabbanne komii uummataa fudhannee haga gadhiifne qaba qilleensa irratti qaamni mootummaalleen akka gargaarsa godhu uummanni illeen akka gargaarsa godhu akka namu wal bira dhaabbatu nuti labsaa jirra iyyaa jirra uummataanis akka gargaaraman akka uummanni sun gargaarsa argatan namni danda'u waan danda'uun akka gargaaru labsinee jirra iyyinee jirra nuti iyyannaa jeeyyachaa jirra gaafa wanni amma sirriitti isaan harkaa qabu rakkoo namaa. Chaanii fi qoonqoo wanni lubbuudhaan wanni nyaataa qoonqoon rakkoodha horiin foon qabaatee gurguramellee irraa gurguratanii mallaqa gaarii ittiin argatanii rakkoo hamaatti isaan harkaa qabu.
Isaniin artistoota Oromooti namichi dhageessi ilaale.
Artistoonni Oromoo walitti gurmoomnetuma akka Fayyoo Dandanaafaa Fayyisaa Furilleen jira Ibroonis jira hedduudha ijoolleen artistoonni baay'ee jiru alkoo qasaruufaan jirti kana taanee dhanne. Bishaanuma xiqqoo wayii harkatti qabannee dhanne bishaan sunillee nomaa waliin geenye ofirraa dadhabnee deebine bishaan san caalaa qoonqoon nutti jira odoo bishaan waan midhaan nuuf iddanii hunjaanii bakka achitti garaan nuumatee irraa deebine achumatti jiwa malee ofuma citta malee hin dubbatu afaanii baasee karaan natti jiran jiru haalli nuti ilaalle sun baay'ee haala nama suukanneessu baay'ee bakka nu dhadhanne sunillee manni isaanillee kan diddiigame mana gaaddisaama citaa itti ijaarame buuyyoon citaadhaa kun itti ijaaramiin beekta ka aduun itti nama gubdu kanafaa keessa jiran manuma gaaddisan qabne mana citaa irratti hin ijaaramin mana akkas akasi san kesa jiratani jireni sane baka jireni gado baka kesa jiran amma manne san
wa ko tallo guddo sigala tefadda amma mo artist chaltu buto bisu jira chaltu guddo sigala tefadda yo amma antan si dubisu jirkhana rakontu rakwa kameti man ra mariya tu fi au jirtan
yetu wan ra mariya no man sai daga nanu karayu rakko jirabeita ko farako bonati jira ya obona silawa robo akanna mafida wa kumti nuaro wujenna achi ranmo warana jar danga marati fi oromiya giddu kanafu dangan suni gama sanin mo karayu danga sawante namni bakka farqe sanin rakabu kanjiru woni muta marmariya nu wanu mama bela debu fakkena fama namni duranu bonake jiru tokko gafa warani brati umame bakka sanin raka ya gasqala garan mi lamechu nafam wan sanratti wal marachi fama walega jira
izanin artistot romo rakko danga oromiya bonalle tana debulle tana rakko horsi sabula akibiya to agam kubu kabane rakko warori khana
nanu defa rafisla ya manillen dagaw dikatil namunu makuba kaba ana fakken na qalota namu gujiti rakko horsi sabula len de kan ala sana no sani wan kai tichula kanafu walrat ilalun to kollen jira rakko hatulle na benim kubu kaba to margani qallisun jira garu e turama rakko karayu fi sakana na sira majran nami marayun be rakko horsi sabula nami khamiyun be horsi sabula kajratu marga margion jiratin bisayon jiratin robio si robin rakko hantu atirani moye warani sitabate atin bonni warana ati warani nami ume sirrotti jira kanafu rakko gugurde jira namu onu kubu kaba
Rwandan fitin sabiya sheke satti gagge fame wagga digdami shanafa dilbata darbe kaste yadata ajurti. Presidenti Rwanda Paul Kagame kannellu bunafan galate fatani ergasana asji jirama biyattike sattargame lalji sudan dubbatan barakuda sagal sagaltame afur abdinto konturre dukkanakof arragaru iddo kanatti namota lubbu afanirra ifaccala qisa kanaf galatoma jechu male wanan jedu kabrahim qabu jedan ittifufanis
genocide hibernates as denial both before the killing
dugugin sanyi yero dokate guddata de maturetti akata undandeñet hala mature ajjecha sana duraste boda wantonni yero erada af de maturan kanne walitti da taqaban turan kunis mullata balama of ke sa qaba ture
sinna ya danno fitinsa kanaf kigali ke sa kajiru sida ya danno dabate ratti dungo qabsisun akkasumas bisi darara ka unjel qabame iddo kanatti refana mota kuma dibbala maf kuma shanta mata wala mejir sinna ya danno kale sa kanarratti kan argaman mumichi ministere etiopia abiy ahmed waggadig dame afordura Misensa jilato kumma motu motata udan Rwanda ti tajajila akatura nipsani Rwandan gochakasikun lamu hindaba lamu ijajet uwanfach aftef nandink isifat ajitan.
It is my sincerest hope that Rwanda continues to shine light.
Rwandan umnarara marif ifamarra abate ifashef su akatifuf tabdi gudan kaba. Tokumma kenye kana kabanne gochan fitin sakun addunya kami UK satti akkanu bamne nigon abdijerun qaba
Rwanda ke satti barakuda sagal sagaltame afur fitin sa gosi huttu dakqabsi sanin tutsi fi huttu yada madalawa qaban kumi dibbasaddet ajjefamun ne yada tama Wagga hunde fama ODP digdami salgaffa galma barkumeti kabajamusa Mukhtar Jamal Finfinnerra nugabase ture.
Presidentin bulchinsa motumma nanno Oromiya fi ittanan duwata Oromo Democratic Party obbo Lamma Magarsa tokumma Oromo cimsudan injifanno argameche situn barbaachisa akkata elle dubbatani sininjiru. Uya hadda kana salpatti hin dakkabne kan jedan obbo Lamman kan kaleessa arganne lakkoofne sinin qabanne kanitti aanutti darbulle qabne jedan.
Injifanno siyaasaan arganne kaninni fullaata udendeu kaninni milkaata udendeu misoman dinagde dan ode garame kofada misomni kanu fudendeu oromo oromiyan yonaga qabatte kanafiyu nagenya nanno kenya fundi kenya abba tane ittigafa tama tane dugomsu dendeu nurajrata mirkane su dendeu nurajrata injifanno siyasa ratti arganne dinagde ratti akka arganne gochudaf hundi kenya nagenya nanno oromia daf misoma oromia daf tumsu dendau tunurajrat
Guyan kabaja wagadik demi saglefa ODP TV wagato koffa hinjifanno kuni guya waregam tota kanen kapso oromotif waregamani lubusani asa kapalan ittiyadennu dalle jedame sena qabsawota kanelle akka yomi yu hindimi misneti ifatti basnetinin kan ittin galmesino dejechudan obbolamman dubbatani jiru tankin kenna waranni kenna tokkumma ummata oromoti kan jedan obbolamman qeron oromo humna fi kutanno hinjifanno kana fiden egulle akka qabu waamicha dihesani jiru ademsa siyasa amma jiru kesetti tasgabbi dafi waldageti dan siyasa jiru akka sabatin saqabatutti irratti tiyefatanitinin walin hojjechun barbaachi sada kan jedan obbolamman
yero kamiyu chala Yeron amma kun tokkumma saba keenya qofaton ta'in tokkumma jaarmiya siyaasaa oromoo yerootti barbaadu rageenye jirra qaqqabne jirra kanaaf masaanummaa keessa baane waldiin effachuudhiifne walgaarre effachuudhiifne yeroo kamiyyuu caalaa jaallannes jibbines waa'ee dantaa oromoo irratti waa'ee faayidaa oromoo irratti teenye waliin haasa'uun mari'achuun gar tokkotti dhufuun Faidah dunfa kenya cunat ganne danta oromo vjecha tokkomun barbaachi sako faton tain harranuf dirkamada.
Oromo Democratic Party daba dukkane kesa te etinin if hatamul achur ajirukan fagennet ilala tinin ture kanjiran ittanan kantiba bulchin samagala finfinne engineer takala uma odipin danta fi mirga sabab sablamo ta fi ummato tabiye kanakan tikse tinin hojjetu walkit umma ta fi lekan labbatu ajadan engineer takala nittan suran ille
jiratto ni magala finfinne charra kanet fayedame garagar ummato kumale sintajajiluf hunde kesa negefachuf Sena biyya kana keessatti magaala guddoo biyya kana sadarkaa ishiidhaaf malu sena addunyaa irratti galmeessuudhaaf yoomiyyuu caalaa in hojjenna.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Bulchiisa naannoo Oromiyaaf bulchiisa naannoo Benishaangul gidduutti mariin gaggeeffamuusaas ka gabaasne keessaa ture.
Waltajjii waliinii magaalaa Soosaatti adeemsifame irratti kan haasaa taasisan pireezidaantii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Ashaallee Hassan uummata naannolee lamaanii jidduutti waliin jireenya turetti rakkoo uumuuf qaamota socho'anii fi isaan kan humnoota badiisaa jedhanii waaman irratti qabsaa'uuf waliin kan hojjetaa jiran ta'uu himuu isaanii marsariitii hawaasaa dhimmoota kominikeeshinii naannichaa irratti ibsamee jira. Namoota buqqaatii fi lubbuu namaa dabarsuu akkasumas qabeenya mancaasan irrattillee tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuus dubbatanii jiru. Yaaddessummaan rakkoon akkasii qabu irrattis waan jedhan qabu. Waggoota dhiyoos sababa daldaltoota siyaasaan buqqaatiin doyii fi mancaatiin qabeenyaa uumame hedduu kan nama gaddisiisudha. Miidhaa rakkoon akkasii fidu biyyoota ollaa akka Somaaliyaa, Ruwaandaa irraa qofaa osoo hin taane biyya keenya keessattillee waan yeroo dhiyootti uumame irraa barumsa fudhachuun ni danda'ama. Haala nagaa duraan ture deebisuun uummata gama lamaaniin jiru misoomaan walitti hidhuufillee birriin miiliyoona 10 ta'u ramadamee hojjetamaa jira jedhan obbo Ashaalliin. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin uummata baroota dheeraaf wal danda'eef kabajee jiraate walitti kan buusaniif hubaatii geessisan to'atamaa jiraachuu himuun uummatni kan biroollee wal kabajaaf jaalalaan akka jiraatu yaadachiisanii jiru. Dhimma wal kabajaaf tokkummaa irrattis waan dubbatan qabu. Wal danda'uuf tokkummaan afaaniin dubbachuun qofaan hin dhufu. Wantootni kunneen kan jiraachuu danda'an yoo anaaf, isaaf, isheef hunduma keenyaaf ta'edha. Yoo hunda keenyaaf mijateedha. Ministeerri nagaa biyyattii aadde Mufariyaat Kaamiil gama isaaniitiin hojiiwwan haaromsaa eegalaman kan itti fufuu danda'an yoo nagaan jiraate qofaadha jechuun uummatni nagaa isaa akka kunuunfatus ergaa dabarsanii jiru. Aangoota naannoo federaalaa malee abbootiin gadaaf amantii jaarsoliin biyyaaf bakka bootni hawaasaa waltajjicha irratti hirmaatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.
Waraanni bilisummaa Oromoo hoogganaa ABO Finfinnee jirurraa ajaja fudhachuu dhaabuusaa beeksise. Hoogganaan WBO kan gama dhiha biyyattii obbo Kumsaa Dirribaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanii turanitti akkas jedhan.
Waraana bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa hunda keessa jiranitu marii taasisee baasee ibsa kana baasuu fi baay'ee yeroo itti fudhannee marii guddaa tasgaggeessine. Hoogganoonni isaa akkaataa itti murtii jajjabduu kennu dandahan keessa hin jiranii hoogganoonni keenyayyuu akka hidhamaatti baynaaluutti jirranitu murtii kennuu dhiisiiti ofii isaaniituu bilisummaa mataa isaanii hin qabanii haala akkanaa kana keessatti immoo waraanni guyyuu hojii hojjetu dalagaa gaggeeffamu irratti murtii dabarbaada. Yeroo isaan akkaataa kanaan murtii kennuun dandeenyetti immoo qabsoon bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo hedduun irratti wareegamanii as beekuni gufuu hamtuun isa fuuldura jiruu cehee darbuu hin dandeenyetti rakkate hafuu ta'a. Isa kana itti yaadneetu isa kana kan baasne.
Mee yeroo ibsa kana baastani gaggeessitoota dhaaba adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jiran wajjin waliin mari'attanii jirtu?
Isaan waliin wal marii gochuu ni dandeenya yoo ta'e quunnamtii ni qabna yoo ta'e maa ibsa akkasiitu baasuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan quunnamtiin nu gidduu jira yoo ta'e isaantu nu qajeelcha nu hoogganaa kanaaf ibsi kun hin barbaachisu jechuudha.
Wanti kun seera adda bilisummaa Oromoo keessatti waan darbuun qabu labsiin akkana ba'uun?
Seera inni cabses yookaan seera inni darbus hin jiru. Wanti jal'ate tokkoyyuu hin jiru, wanti dabe tokkollee hin jiru, wanti darbames hin jiru. Qabsoo oolchuuf wanta ibsame waan bahe hayyu dureesaa dabalatee hoogganoonni ol aanoo damee hundaarra jiranii murtii kennuu danda'an akkasumas immoo dameeleenii murtii adda addaa fudhatan murtii xumuraa immoo hayyu dureen fudhatu. Hojiitti hin jiru hojii dhaabee jira jenneetu amanna. Maal jennaan wal quunnamaan jirru nu qajeelchaadhan jiran. Dalagaa qabsoo addaan citee jirudha walitti fufiinsaan akka hojjetu goonaa jedhamerraa ka hafe waan seera darbee fi waan gidduu keenyatti rakkoo uume tokkoyyuu hin qabu.
Guyyaa ibsi kun labsame kaasee gaggeessaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waltaliguun darbees immoo waltaligamuun hin jiru jedha. Maal jechuudha wanti kun?
Hoogganoonni keenya amma biyya keessa jiranii naannoo jiran irratti murtii xumuraa kaqabsoo bilisummaa Oromoo saba Oromoof darbuu qabu dabarsuu fi gahumsa saatoo qabaatanii jiraatanii akkaataan itti dabarsan suni rakkoo seenanii jiru. Haala rakkoo akkasii kana keessatti immoo ofitti amanumummaanii murtii osoo hin sharafaminii qabsoo bilisummaa Oromoo fi darbuu malu hin dabarsanii jenneetu amanna. Kanuma argaa jirra. Waan arginu kana osoo ilaallu immoo murtii achi darbaa ture miidhaa guddaa keessumaayyuu miidhaa karsiimooti nutti fide waan ta'eef sanarraa qollifachuu feeneetu kana ibsinee jechuudha.
Amma gaa dhaaba irraa adda kan bahe waraana bilisummaa Oromootu uumame jechuudha moo akkami waan saamu?
Waraanatu dhaaba irraa bahe yookaan dhaabatu waraana irraa bahe yookaan immoo gaa afaanuma kallattiin si ibsu yoon barbaade fottoqiinsatu uumame jechuu miti. Hooggana keenyatu akka hidhamaa tokkotti jira qabsoo itti fufiinsa gaggeessine hooggansa mataa keenyaa kennine. Bakka hirrate qaawwa sana duuchine isaaniin illee bilisa baasuu fi hojii hojjetamutu fuulduratti jiraachuuf ta'a jechuudha. Isaan ammoo haala itti danda'ame akkaataa keessa jiran hundaanii qabsoo kara mataa isaanii karaa nagaa jedhanii galan sana gaggeessuun ni danda'u. Garuu wanni isaan gaggeessan suni unuu fi bakka bu'ummaa nuu ta'ee sabaafis bakka bu'ummaa ta'ee guutummaa guutuutti rakkoo uummata Oromoo furuu hin danda'u wuqa jedhudha amannee fudhanne irraa kaafee fottoqiinsa wayii yookaan adda bahiinsa wayii miti jechuu ka uumame.
Ajajaa Wabuu Zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa dhaabni ABO gama tokkoon qabsoo karaa nagaa gaggeessa. Gama kaaniin ammoo qaama dhaabbatichaa akka taatan WBO'n qabsoo qawween gaggeeffamutti yoo hirmaattan kun waliin dha'uu darbees immoo hooggansa ABO Finfinnee jiru irratti dhiibbaa hin qabu gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Egaa rakkoo isaan irratti fiduu danda'u qaba jedhee hin yaadu garuu immoo rakkoo yoo fida ta'es rakkoon sun immoo ammaa miti eegaleera. Miseensonni isaa hoogganoonni isaa akkasumas qondaalonni isaa olaaloonni mana hidhaa jiru. Waajjiroonni isaa cufameera karaa nagaa wal jedhanii wal amananii inni galan suni gama mootummaatiin cabuun osoo gama kanatti iyyuu hin ce'amiin dursee mul'atee ture jechuudha. Kun hundumti iyyuu immoo ta'ee ammas gara bal'inaan karaa nagaa itti fufna nu qabsoo keenyaa warri jedhe itti fufee jira waan ta'eef. Nummoo dursineetu amantaa sana hin horanne maaliif jennaan jalqabumarraa yeroo araara jedhame gara asmaraa deddeemamaa ture wanti ifa hin taane hedduutu ture akka ifa nuu ta'us barbaanne deebbii ittiin arganne
akuma namota dunfa shanta ofi kabate gama addaddarra biyetti debi etokot akabiyetti debi amuka hoggano nike nyigafa tamani isanammo kana gochu hindende hanille ture yero era fudatame irratti mariya tamutu kabature malir jennani shanta miti kaisan kabatani jirani lubbu ilman oromo kuma tamat warkasani ture isa kana akasittin umuru isanirran ture kaedu yero sumarra yu kasne tinini etti watwata ture jechu kanafi gama nagaatiin hojjenne dhanii edda walii galanii waliin jiraatu ta'e rakkoon gama kanaan isaan irra ga'u jira dheeyyaatu.
Dabalataan ka gaafataman waa'ee araaraati. Yeroo darbe araara irratti isin miseensonni wabbuu ajaja keessan jala jiran akka hin galle dhorkaa turtan odeeffannoon jedhu karaa ittaanaa keessan ibsameeti ture. Kun dhugumaa gaaffii jedhuuf deebii yoo kennan.
Namni araara jibbu araara dhugaa nama dhukkubsataa yookaan sammuu naqaa hin taane araara hin jibbine. Adda bilisummaa Oromooti si alama lolaa dhaabuu kalatte jalqabarraa araarri kun haa milkaa'u jechuutiin osoo mootummaan lolan dhaabin lola dhaabaa ka jedhamne murtiin nutti kenname lola dhaabnee rakkoo tarsiimoo seenne nu waraana bilisummaa Oromooti. Araara hin jibbinu nuti jalqabumarraa dubbiin araara sanaa akkaataan itti deemamutu sirrii miti. Araarri akkanaati addunyumarrayyuu hin jirtu. Nama waggoota 40-50 gidduu wal ajjeesaa turee fi gidduu ofiirraa wal amantaa hin qabnetu walitti dhufuuf jira. Sun immoo akkanumaan ujummoo qawwee ofii gadi garagalchee hin deemu. Gaafuma hoogganoonni keenya biyyatti deeman gaaffinni dhugoone osoo biyyattiin galameen dura murtii waa'ee dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti kennamu nu beeksisaa jechaa akka turre. Kanaaf araara maaliif jibbina? Umurii keenyatu bosona keessatti gubachuu jira beeki lafee cabuu jira dhiiga dhangalaasuu jira dafqatu nu keessaa xuruuruutti jira kanatti guduunfaa godhachuu ni barbaanna. Araarichi miilan akkaniinni raawwachuu dide jalqabumaayyuu dureen keenyi qaabsoo gara biyyaatti seensisne biyya keessatti garuu wal amantaa mootummaa waliin gaggeessuun ulfaatee waan jiruufi uummata Oromoo fi abbootii gadaatti dabarsinee kennineerraa jedhan. Kanaaf iyyuu qoree jedhamee waraana miseensa gabbu'anii nam tokko tokko gansiisuu irratti hundaa'uu caalaa hawaasa inni isaa ilaallatu qabsoon itti kenname sana waraanni kun maal siifaa ta'u jedhamee aangoo olaanaan uummataaf kenname waan ta'eef uummanni irratti murteeffatuutu irra ture. Sun hin taane. Hanga kun hin taanetti immoo namni yeroo hundumaa namatti duulu kaqawwee qabu qofaa miti. Warri kun duuladha nurratti bananii duula sanayyuu ofirraa ittisuutu nurra ture. Nu garuu Oromoo gidduutti ammallee hadhaan biraa hin jiraatiin jechuun hanga isaan diiganii xumuranii deebi'anillee teenyeetu malaalaa turre jechuudha.
Obbo Toleeraa Adabaa Odooyimaa Dhaabaa Abaa'ooti. Labsii waraanni bilisummaa Oromoo labse dhaabni keessan quba qabaa jedhee gaaffeen ture.
Hojiin akkuma warra isaanii feesbuukii fi waan adda addaa irra argine malee waan akka biraatti waan argine hin qabnu waan isaanii haa ta'u kan biraas waan adda baafanne hin jiru. Hojii akkuma beekamu inni waraana bilisummaa Oromoo ilaallatu karaa maanguddootaa fi abbootii gadaa akka dhumatuu fi gama sanatti dabarsuun keenya ni yaadatama. Isaan booda hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu citee ture isaan waliin wal quunnamu turani. Isaan immoo waan irra ga'anii isa wayii irraa eegaa jirra malee gama keenyaan akka mariin adeemsifame hin jiru.
Seerri adda bilisummaa Oromoo murtee waraanni bilisummaa Oromoo amma dabarse jedhame kana deeggaru ni jira dhaaba keessan keessa jechuun bulmaata keessan keessa jechuudha.
Waraana bilisummaa Oromoo akka heera dhaabaatti adda bilisummaa Oromoon ijaarame adda bilisummaa Oromoon hoogganama. Kan inni ijaaramuuf immoo galii siyaasaa dhaabaa bakkaan gahuudhaaf. Kanaafuu qaama dhaabaati. Qaamni dhaabaa tokko immoo achi bahee akka jaarmaa tokkotti bulaqsuu fi mirga kan kennuu fi hin jiru yookiin immoo heeraan deeggaramaa miti jecha.
Erga labsiin kun bahee waraana bilisummaa Oromoo duukaa wanti sun dubbattan yookaan immoo wanti qunnamtiin godhame hin jira?
Hin jiru.
Obbo Toleeraan dabalanii yaada gaggeessitoonni Abaa'oo Finfinnee jiran murtee sirriitti dabarsaa hin jiran jedhuun labsiin kun labsamuu mormuun nuti hojii dhaaba kanaa hojjetaati jirra jechuun deebii kennanii jiran. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.